Igoru Manošu Nipe, Kovačeljensko radio Svetigora, Drom Kojilo, Paše Romenge Kisrna Gora.
Vi slušate emisiju na Vasiljenskom radiju Svetigora, Trag duše, Drom Kojilo, namenjenu romskoj populaciji u Crnoj Gori.
Trag duše, Drom ko ilo.
Sa steve steto ven, romalen, sarka i en, sozivinenki Crna Gora, tajko regioni. Tume su nen, romano, radijako šunibe ko radio Svetigora, Drom ko ilo. Ako ka šunibe ke ra svako ponedeljniko, taro panca hatija. A uđi reko, ako ka šunibe ka vakera taro duj teme, jek taro podgorička roma, taj taro mari istorija, Sar živim de o Roma i Podgorica, paše dujto romijako maribe. Sara ka naživinen i sare problemja i silen. Ko dujto delo, ko amaro šunipe, kavakera taro amaro baro prav o slikari, o Slobodan Karadžić, so jek taro najbaro slikari taro Roma ko sao tem. Misli naka i akika tema, ko bel interesantno tu menge pa će vela šunđalen, pa šuneden amaro šuni bemaš kada angunuje kvarša hati i ovene na mencar. Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Svetigora. Vi slušate emisiju namenjenu Romima na talasima ovog Vasiljenskog radija. Današnja emisija govori o dvije teme. Jedna o podgoričkim Romima, kako su živjeli prije drugog svjetskog rata, koji su im sada problemi, kako sada žive. U drugom dijelu emisije govorit ćemo o našem, ako ne i najvećem romskom slikaru posle Picassa, gospodinu Slobodanu Karadžiću, koji je pre godinu dana u 67. godini preminuo u Novom Sadu. Nadamo se da će vam ove dvije teme biti interesantne, pa budite sa nama u narednih 30 minuta i slušajte našu radijsku emisiju.
Slobodan Karadžić Kaneslo, slikar romskog porekla, član Internacionalne romske akademije umetnosti i nauka, preminuo je u 67. godini života u Novom Sadu. Slobodan Karadžić bio je umetnik raskošnog dara, odličan slikar, vanserijski crtač. Nema velikog svjetskog likovnog centra u kojem nije boravio, slikao i od svoje umetnosti živeo, verovatno najveći slikar među Romima sa ovih prostora, koji je svoj romski identitet spoznao i nadograđivao filozofskim promišljanjem i umetničkim izrazom. Njegov nadimak Kanesl, po kojem će ga pamtiti bliži prijatelji, neobičan je kao što je to bio i njegov život. Radi se o akronimu nastalom od Karadžić Nenad Slobodan, što u njegovom slučaju ima daleko dublje značenje od igre sa imenom i prezimenom. Naime, Slobodan je bio napušteno dete kojeg je majka, najverovatnije Romkinja, davne, posleratne, 47. godine, u koferu ostavila na lokalnoj železničkoj stanici u Vojvodini, zamolivši personal da joj sačuvaju kofer dok se ne vrati. Iz samo njoj poznatih razloga nikada se nije vratila, a dete nikada nije upoznalo svoju biološku majku. Nenadanoj bebi sa železničke stanice nadenuli su ime Nenad Putnik. Mali Nenad, ime koje je ušlo kao središnji u njegov nadimak i obeležilo njegovo romsko poreklo i čudnu igru sudbine, pola godine je proveo u bolnici. Tada su ga usvojili Bojana i Todor Karadžić, čukun unuk rođenog brata Vuka Karadžića. Krstili su ga Slobodan i dali mu svoje prezime. Dečak je ubrzo počeo da pokazuje svoj slikarski dar, koji je kasnije usavršavao u Italiji, Francuskoj i Skandinaviji. 10 godina svog života i karijere Karadžić je proveo u Oslu, gde je postao član udruženja primenjenih i likovnih umetnika Norveške. Bio je član foruma u Zagrebu i likovnog udruženja Roma, Lur iz Trstenika. Izlagao je samostalno i grupno u mnogim zemljama. Slobodan Karadžić Kanesl je 2011. godine postao član Internacionalne romske akademije umetnosti i nauka, a iste godine dobio je nagradu za životno delo iz oblasti likovne umetnosti koju dodeljuje Muzej romske kulture iz Beograda.
Na Palomiri Peta i komemoracija je Piltareske Slobodaneske Karadžić Kanesl savo sa svom membro e internacionalne romane akademijake emituis na palutno intervju savo vovdija e romane temeske.
Svi smo mi čuli za čuvenu pesmu Djelem djelem. Međutim, malo ko zna kako je nastala ta ista pesma koja je ozvaničena kao himna. 1942. godine za vreme NDH nezavisne države Hrvatske, Sremački okrug je bio pod okupacijom i tada je na stratište odvedena jedna grupa Roma iz zaseoka i same Sremske Mitrovice. Jedan mlad, bezimen, naučit Rom je zapevao dotada nečujnu pesmu Djelem djelem i sa sapatnicima je u horu pevao tu istu pesmu Djelem djelem. Tekst koji do tada nikada čuli nisu, niti melodiju, horsko je bila beležena pri stratištu. Da bi se ti isti naši nesrećni ljudi pod ustaškom kamom i maljem satrli i bacili u reku Savu. Na veliku sreću u toj ogromnoj nesreći nalazio se muzičar koji je izbegao ustašku kamu i koji je po oslobođenju u Radio Beogradu pod dirigentskom palicom Makse Popova, tamburaškog velikog orkestra, notirao u muzičkom smislu i zabeležio taj isti tekst i melodiju. Vremenom je po kafanama i po šatrama ondašnjeg vremena krenula ta ista pesma Djelem djelem. To sve što je sada kazano je sa strane pokojnog Jovanović Žarka Jagdina sa sedištem u Batajnici, znači Sremački okrug, koji je svirao barabar u kapeli sa tim istim muzičarom. Jovanović Žarko zvani Jagdino je to promotivno 71. godine predložio Svetskom kongresu da se ona verifikuje i deklarativno je usvojena pri Ujedinjenim nacijama kako himna, tako i sama zastava. Djelem djelem je jedan nesrećni tekst, to je elegija i doslovce u prepevu znači išao sam, išao dugim putevima, sretao sam srećne Rome, imao sam i ja veliku familiju, i ubila je crna legija, sve poklala i ljude i žene, među njima i malenu decu. Zašto to govori crna legija? To je bila udarna pesnica ustaštva. Znači, nikakvih marifetluka niti ikakvih spekulacija da je ona stara 200-300 godina, kako govore određeni etnomuzikolozi. Interesantan je podatak i ovaj. Poslednja strofa koja je pridodata, koji je slogan evropskog, u stvari svetskog entiteta romskog, znači opre Roma situ troma akana, što znači ustani Rome, imaš slobodu sada, dolaze sa mnom svi Romi sveta, crno lice i crne oči, volim ih kao crno grožđe. To je naknadna nastala 71. godine, zahvaljujući upokojenom Jovanović Žarku Jagdinu, koji je otac grupe Ivanović, braća Cigani Ivanović.
Djelem, djelem, lunga ne drme, mala djelem šukare rame, djelem, djelem, lunga ne drme, mala djelem šukare rame.
Di Petra e Lumiaco di Vero Mengo Sinero di Pete Vacarae Autorea Expositaco Tai Genua Masca Temutna Romana Akademiako Slobodan Karadžić Kanesle.
Slobodan Karadžić Kanesle značajno ime u sazvrđu romskih slikara. rođen je 1947. godine u Novom Sadu, član je Udruženja primenjenih i likovnih umetnika Norveške, jedan od akademika koji čine Internacionalnu romsku akademiju umetnosti i nauka. Muzej romske kulture Beograda dodelio mu je 2011. godine nagradu za životno delo u oblasti likovne umetnosti. Iza njega je mnoštvo samostalnih i grupnih izložbi, a povod za ovaj razgovor bila je izložba Crtice iz života u Jevrejskoj opštini u Novom Sadu povodom Svetskog dana Roma.
Za mene je izuzetno od značaja jevrejska zajednica. Zašto? Zato što je antisemitizam izuzetno jasno prisutan na sceni zemljenog šara i anticiganizam. To govorim sada u pežurativnom stavu, a beleške koje ću prikazati pod radnim naslovom Crtice iz života, to su fragmenti svakodnevnice. To su zaseoci, to su romske udžerice, predeli, fragmenti naše svakidašnjice koje oko ne može da uhvati jer ne zna da gleda nego samo vidi i to me uveseljava. To je mali format i često puta znam da kažem mali format velika umetnost ili veliki format mala umetnost.
O istorijskim i religijskim razlikama između Roma i Jevreja Karadžić kaže:
Jevreje nije spasila religija, ali ih je zato okupila. Za razliku od nas Roma, nas je spasla religija, ali nas okupila nije. Mi smo po konfesionalnoj pripadnosti i hrišćani i islamisti, znači pripadnici smo velikih opštinskih religija.
Karadžić nastavlja svoje promišljanje kroz paralelu između stradanja romskog i jevrejskog naroda.
Naša zajednička osobina na nesreću sopstvenog entiteta kao i jevrejskog je taj holokaust kao niže rase, za razliku od anglosaksonaca. Podruku sa ova dva entiteta je i srpstvo jasno tu i deklarativno prihvaćeno sa strane anglosaksonskog sveta. Naime, kroz sve istorijske podatke do dana današnjeg, slavijanstvo ili ti srpstvo je u ponižavajućem položaju u odnosu na taj zapadni svet.
O 8. aprilu, kao ustanovljenom danu Roma koji se obeležava svuda u svetu, Karadžić govori kao o reafirmaciji vrednosti koje su postojale još u predevropskoj istoriji romskog naroda.
Ne treba zaboraviti i smeti sa uma da mi dolazimo sa jednog indijskog podkontinenta koji je prebogat kulturom. I ja se često pitam kako bi danas Evropa izgledala bez nas, Roma, koji smo sa sobom doneli taj deo kulture. Da ne govorimo o metalima, da ne govorimo o kostimima, da ne govorimo o mnogo čemu koje Evropa i ne zna za tu vrstu egzistencijalnog svakidašnjeg stava te Azije. Ne govorimo o afirmaciji, nego o reafirmativnom stavu ne Roma, koji bi trebali malo širi dijapazon pogled da imaju prema svojim sugrađanima, naime nama Romima.
Intervju sa gospodinom Slobodanom Karadžićem Kaneslom preuzeli smo od naših kolega iz Radio Beograda emisije Romano Tem.
Trag duše, drom ko ivo.
Čoro sa smaro čeri, čori maridej, da je krat mato maroda. Ko te ačilo, muglo ilo, ko te sa smange maj šuka. O ilo, mugro si bahtalo, či trubulove te avalo barvalo, čude taj sa te avedromalo. sa sipe, te dela meno del. O ilo mu grossi bastalovo, ci trubulove se amava barmavo, giude taj saste aven romale, pa saj sa sipe, te dela meno del.
Trag duše, drom ko ilo.
Poštovani slušalci, kao što smo najavili na početku emisije, danas ćemo govoriti malo o istoriji podgoričkih Roma. U Crnoj Gori živi oko 8000 Roma po zvaničnim statistikama, a nezvanično oko 20.000. Samo u Podgorici živi oko 5000 Roma. Ono što je karakteristično za ovu populaciju jeste da živi veoma siromašno i da živi praktično bez prihoda. 95% Roma je nezaposleno, 70% je funkcionalno nepismeno, neobrazovano, žive u veoma teškim stambenim uslovima bez osnovnih uslova za život. Međutim, stanje se malo popravlja sada u obrazovanju. Postoje zaista veliki pomaci, oko 2000 djece je u podgoričnim osnovnim školama. U srednjim školama imamo preko 100 djece, a na fakultetima imamo nekih 10 studenata. Podgorički Romi, stare familije, su uvijek živjele u skladu sa domicilnim stanovništvom i Podgoričani su ih cijenili i voljeli. Romi su se bavili uslužnim djelatnostima, bili su kovači, potkivači, bili su prevoznici i sve ono što je potrebno da se Podgoričanima kao usluga ponudi. Kako su oni živjeli prije Drugog svjetskog rata, čućemo u jednom malom prilogu koga smo pripremili za ovu emisiju.
Sad u ponoć opuste ulice, zatvore se dragi dućani, zatrepere žice tamburice, zapjevaju starovarošani.
Romsko staro naselje Tabana u Podgorici. Uz ovu Ribnice nalazilo se romsko naselje u kojem je uvijek bilo nešto zanimljivo za prolaznike Podgoričana. Podgorički Romi, kovači smješteni u tjesnim kućicama, imali su na suprotnoj desnoj obali Ribnice kovačnicu. Iz njih se polazan čulo udaranje čekića, ponakovnje, klepanje sjekira, raonika, motika. Međutim, nijesu potom Tabanju čekićem dobili ime naselja koje odavno ne postoji. Prvo su vlasti raselile porodice, a zatim kovačnice preselili na Cvjetni prijeg, radimo Cvjetni breg, jer je tu bilo mnoštvo ljubičastih cvjetova, perunike uz tursko groblje. Nedaleko od Tabane, na drugoj obali, bila je kasatnica, u kojoj se klala stoka još u doba turske okupacije. Tu su se stavile kože, a zatim bi ih potopili u rijeci Ribnici sa kamenjem da ih voda ne odnese. Taj proces zvao se Tabanje, a po tome je i most dobio ime Tabački, a naselje Tabana. Više stranih autora putopisaca dalo je ovo autentično tumačenje nastanka naselja. Od svih stanovnika Tabanje najpoznatiji je bio Aris Mali, koji je prevozio teret konjskim zaprežnim kolima. Njegova bivša kućica je adaptirana od strane drugog vlasnika i ostala je kod mosta, gdje je bila jedna neobična galerija sa orijentalnim predmetima i u orijentalnom stilu. Dakle, pomenuti Aris bio je veoma omiljen u gradu, gdje je konkurencija prevoznika bila značajna, od Mašana do Mirka, pa Velika i drugih košijaša sa karama. Tu je potekao i prvi dobošar Četo, zatim harmonikaš Ajdar i njegova pomoćnica Ljuta, koja je udarala u daire. Taj par išao je svake subote na seoske svadbe. Ari bi skoro sa jednom nogom vozio bicikl, a Ljelja bila na kokrčetu i bila kao putnik. Tom miljeu pripadala je i rukija, gatarić, ali i obavezna raza murova, lijepa cigančica. Nju su Italijani zvali Raza della Muro, a tako su je u Beogradu predstavljali naši podgorički studenti. Najveći broj stanovnika nekadašnje Tabane živi danas na Koniku, gdje su izgradili kuće i samo mali broj upražnjava prastavi kovački zanat. Prošle su i Ahmetova i Mujova vremena. Njihova djeca sada se bave unosnim poslovima. Bave se trgovinom, voze kamione. Samo je stari Arif ostao vjeran malim konjima, a nastanio se i on na koniku.
Na vremena što se ne zaboravljaju.
Duše, Drom ko Ivo.
Poštovani slušalci, eto to je bilo sve što smo pripremili i za današnje izdanje emisije Trag duše, Drom ko Ivo, koju svakog ponedeljka emitujemo na talasima Radija Svetigora. U tonskoj realizaciji je bio i ovog puta gospodin Srećko Radović, a emisiju je vodio i uredio Ivan Toskić. Džiko Šunibe.
Slušali ste emisiju Trag duše na Vaseljinskom radiju Svetigora.
Tu menšunđen i romanije emisija ko radio Svetigora, Drom ko i lo.